Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бүгінгі тақырыбымыз дүниеге махаббат қою, яғни дүниені жақсы көру мәселесі. Жалпы адамның жақсы көру махаббат сезімдерін алып қарайтын болсақ, ол бірнеше бағытқа бағытталады. Бұл орайда Шейх Рамадан Аль-Бути, Алла рахмын алсын, өзінің Құрандағы махаббат ұғымы деген кітабында адамның жақсы көру сезімін мына үш түрге бөліп қарастырады. Бірінші, адамның жаратушы иесіне деген махаббаты. Бұл енді егер адамның жаратылысын алатын болсақ, таза фитратын, яғни таза табиғатын алатын болсақ, бұл әрбір адамда өзінің жаратушы иесін іздеу, жаратушы иесіне деген сағыныш, махаббат сезімдерінің болуы ол Алланың жаратқаны. Сол үшін де Абай атамыз көк иесін, түп иесін көксемей бола ма екен деп адамның бәрібір түбінде түпкі сенімінде өзінің жаратушы иесін іздеу деген нәрсенің бар екенін айтады. Екіншісі, адамның адамға деген махаббаты, яғни адамдардың өзара сүйіспеншілігі, бір-бірін жақсы көруі. Бұны исламда қалай реттейді, яғни бұған қандай көзқараспен қарайды? Бұл тек Алла үшін болу керек деп осындай бір норманы бекітеді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде үш нәрсе иманның тәттілігін таттырады, яғни үш нәрседен адам иманның рахатын сезінеді деп соның бірі ретінде егер біреуді жақсы көретін болса, оны тек қана Алла үшін жақсы көру деп түсіндіреді. Бұл жерде дегенде Алла үшін жақсы көру деген былайша айтқан кезде екеуінің арасындағы махаббатқа бір дүниелік мақсат, я болмаса белгілі бір есеп, басқа да бір нәрселердің себеп болмауы. Ал егер былайша оны жақсы адам ретінде жақсы көруі, білімі үшін, тақуалығы үшін, діндарлығы үшін жақсы көру деген сияқты, немесе жалпы арасында туыстық қарым-қатынастың болғаны үшін жақсы көру деген сияқты нәрселердің барлығы ол Алла үшін жақсы көруге жатады. Үшінші түрі ол адамның дүниеге деген махаббаты, яғни дүниені жақсы көруі. Бұған келетін болсақ, исламдық көзқарасымен қараған кезде адам әу баста жаратылған кезде, дүниеге келген кезде ол дүниені, яғни мал-мүлікті жақсы көретін болып жаратылған. Бұған байланысты аяттардың бірінде Аллах Тағала айтады: "Астаъузу биллах, зуйина лин-наси хуббу шахавати минан-нисаи валь-банин". Адамға мына нәрселердің қызығын жақсы көру әдемі болып көрсетілген дейді. Яғни адамның көзіне осы нәрселер әдемі көрсетілген. Біріншісі ол әйелдер. Яғни әйелге деген тәуелділік, әйелге деген жақсы көру сезімінің адамда болуы ол қалыпты жаратылысындағы бар құбылыс. Онан кейін балалар, яғни баланы сүю өмірдің белгілі бір кезеңіне келген кезде адамның бұл басынан өтетін нәрсе. Онан кейін уәл қанатирул муқантарати мин аз-заһаби вәл-фидда және үйілген, яғни бұл қанатир деген өлшем бірлік, алтын мен күмістер, жалпы алтын мен күмістен тұратын байлықты жақсы көру, уәл-хойлил мусауамати уәл-анъами уәл-харс және жайылған жылқылар, төрт түлік мал, сондай ақ егілген егін, осы нәрселерді жақсы көру адамға көзіне әдемі етіп көрсетілген. Зәлика матаул хаяти дунья, бұның барлығы дүниенің уақытша қызықтары. Валлаху индаху хуснул мааб, ал енді жақсы оралу, ең жақсы оралатын, ең жақсы тұрақтайтын орын ол Алланың құзырында деп аятты аяқтайды. Бұл аяттың тәпсірінде имам Ибн Касир бұл жердегі зуйина деген, яғни әдемі көрсетілді деген істің істеушісі ол Аллах Тағала деп түсіндіреді. Яғни адамның көзіне осы дүниелерді, дүниенің уақытша қызықтарын әдемі етіп көрсеткен ол Аллах Тағаланың өзі. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дунья хулватун хадира, бұл дүние сондай хулва деген тәтті нәрсе, адам оны алғысы келіп тұрады, көргісі келіп тұрады. Хадира деген сондай тартымды, сондай бір жаңа қызық нәрсе деп сипаттаған. Алла Тағала сендерді осы дүниеде қалдырды, фаянзуру кайфа таамалун, және сендердің не істейтіндеріңді, бұл дүниеге қатысты қандай қарым-қатынас мәміле жасайтындарыңды және сол дүние себепті өздерінің жаратушы иелерінің алдындағы міндеттеріңді, жауапкершіліктеріңді ұмытар ма екенсіңдер әлде жоқ, ұмытпас па екенсіңдер деген сынаққа қалдырды дейді. Тағы бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер адам баласының екі сай толған алтыны болса, ол әлбетте үшіншісін іздейді дейді. Яғни адамның дүниеге қызығуы, дүниені жинауы, дүнием болса екен, көп болса екен деген нәрселердің барлығы жаратылысында бар нәрсе. Алла Тағала дүниенің сынағында сонымен қызық қылып қойған. Мысалға жаңағы дүниеге деген махаббатты біз айттық, енді адам мен адамның арасындағы махаббат ол Алла үшін болуы керек деген норманы қойды Алла Тағала. Ал адамның дүниеге деген махаббатын өзі жаратқанымен оның да белгілі бір өлшемі, белгілі бір шектеуі бар екені хадистерде айтылады. Құранның аятына үңілетін болсақ, Алла Тағала "Валлазина аману ашадду хуббан лиллах" ал иман келтіргендер болса ең қатты, яғни бәрінен де қатты Алла Тағаланы жақсы көреді деп айтады. Бұл жерде аяттың мағынасына қарасақ, Алла Тағала адам басқа ешбір нәрсені жақсы көрмесін, әйелді, баланы, я болмаса дүниенің байлықтарын, қызықтарын жақсы көрмесін деген тыйымды салған жоқ. Керісінше оның жақсы көретінін айтып, бірақ бәрінен де қатты ол Алланы жақсы көру керектігін көрсетіп тұр. Яғни адам мен адамның арасындағы махаббаттың нормасы Алла үшін болып бекітілген болса, белгіленген болса, ал адамның дүниеге деген махаббаты ол Алладан биік болмау керек. Яғни Аллаға деген махаббатынан, Аллаға деген жақсы көру сезімінен жоғары болмау керек деген өлшемді қойды. Сол үшін де адам қолына мал бітсе, ол белгілі бір нисап мөлшеріне жетсе, оның зекетін беріп тұруға міндетті. Яғни жылына бір рет өзінің малынан болсын, егінінен болсын, жаңағы алтын күмістен тапқан ақшасынан болсын, қандай да бір иеленген байлығынан ол өзіне тиісті әрқайсының жаңағы мөлшеріне сәйкес зекетін беріп тұруға міндетті. Бұны ғалымдарымыз түсіндіріп айтады. Яғни зекет кімге беріледі? Кедей адамдарға беріледі. Ал кедей адамдарды Алла Тағала әлгі бай адамға бергенде етіп, оны да өзінің кеңшілігімен, өзінің жомарттығымен байыта салмай ма деген сұрақтарға біздің ғалымдарымыз былай деп жауап береді. Алла Тағала оған да дүние қолына дүние бітіруге шамасы жетеді, құдіреті жетеді. Бірақ әлгі қолында дүниесі бар адамды Алла Тағала солай оның иманына жәрдемдеседі дейді. Қалай? Яғни ол өзінің белгілі маңдай терімен тапқан дүниесін Құранда көрсетілген кедей, міскін, пақыр адамдарға бөліп беру арқылы ол дүниеге деген шектен тыс махаббаттан және дүниеге қатысты сараңдықтан құтылады, арылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендерге дейінгілерді құртқан мына екі нәрсе деп келіп, бірі дүниеге деген шектен тыс құмарту, шектен тыс құштарлық болса, екіншісі дүниеге деген сараңдық, яғни шық бермес шығай байлық деп түсіндірген. Сол үшін де адам дүниеге деген махаббатын реттеп отыру үшін, соны өзінің белгілі бір нормасында сақтап отыру үшін Алла Тағала оған зекет, садақа деген нәрселерді, жалпы Алла жолында дүниесінің бір бөлігін жұмсау деген амалдарды бұйырды. Содан соң жағы Аллаға деген махаббаттың дүниеге деген махаббаттан жоғары тұруын тағы бір сыры, тағы бір хикметі, адам егер дүниені басты құндылық етіп алатын болса, ол оның иманын да, тақуалығын да, діндарлығын да, оның жалпы Аллаға деген, Алланың елшісіне деген сенімінде құртып тұнатыны белгілі. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Зілзала сүресіне қатысты айтқан хадисінде былай дейді: қиямет күні жаңағы жердің ақтарылып, оның ішіндегі алтын күмістің барлығы бетіне шығып қалатыны туралы айтылған аяттың түсіндірмесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: бүкіл жердің қазына байлықтары шыққан кезде, енді бұл махшар алаңында болып жатқан нәрсе, қияметтің үстінде болып жатқан нәрсе, дүниеде сол дүниеге байланысты, яғни жаңағы алтын күміске, байлыққа байланысты қылмыс жасаған, күнә істегендер келіп, сол дүниені саусағымен көрсетіп, мен мына үшін ата анаммен, ағайынымен араз болдым дейді. Екінші біреу келіп, мен мына осы дүние үшін ұрлық жасап қолым кесілді дейді. Енді біреу келіп, мен осы дүние үшін өтірік айттым, зұлымдық қылдым деп, әркім өзінің күнәларын айтып келіп, соңында ешкім содан ешбір нәрсені алмастан тастап кетеді дейді. Яғни былайша айтқан кезде, бұл дүниенің уақытша қызығы деп Құранда Алла Тағала айтты ғой. Бұл Алла Тағала бізге дүниенің қызығы уақытша етіп берді, бірақ қияметте ол тек сауаппен өлшенеді. Ол тек Алла үшін, осы ислам діні үшін істелген жақсы салихалы амалдармен ғана өлшенеді. Сондай ақ адам дүниені бәрібір тауса алмайды. Әйгілі жырау Қарасақал Ерімбет өзінің бір сөзінде бұл дүние сен алмаса сен алмайсың, бұл жайға кетсең қайтып келе алмайсың деп жырлаған екен. Дүниені тауысып бүкіл дүниенің байлығын жинап кеткен адам тарихта болмаған. Сондықтан дүниенің соңын қуып оның барлығына жетем деген нәрсе ол көптеген адамның мойнындағы жауапкершіліктерге нұқсан келтіреді. Ол сол үшін ағайынымен тату болмауы мүмкін, ол сол үшін адамдардың ақысына кіруі мүмкін, ол сол үшін көптеген зұлымдықтарға, күнә істерге, пара алуға деген сияқты нәрселерге баруы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде дүниеге деген көзқарасты, дұрыс көзқарасты түсіндіріп, дүние егер ақысымен, ақысымен дегенде бұл жерде адал жолмен, адам өзінің еңбегі ақысымен, маңдай терімен тапса, фаниямал маунату хуа дейді. Ол адамға қандай жәрдемші дейді. Шынымен де адам емін еркін құлшылығын жасау үшін, отбасын асырап нәпақаларын тауып беру үшін дүние оған үлкен жәрдемші. Ал егер керісінше ақысымен алынбайтын болса, яғни зұлымдықпен, хараммен табылатын болса, ол адам дүниені жейді, бірақ тоймайтын адам сияқты болады дейді. Яғни ол бәрібір де оның берекесін таппайды, оның жақсылығын көрмейді. Керісінше қиямет күні есебі қатты болады, ол дүниесі өзіне қарсы болады дейді. Сөзің тоқетері түйіні адамның дүниеге деген махаббаты Аллаға елшісіне деген махаббатынан аспауы тиіс, және сол махаббат адамды күнәға, қылмысқа жетелемеуі тиіс. Сол кезде оның мөлшері орнында сақталған болып есептеледі. Ақуул қаули хаза ва астағфируллаха ли ва лакум. Аллаһумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.